Hoofstuk 2: Die fontein van lewe. Dit was 'n lang dag by die werk. Ons was in die finale stadium van die voorbereiding van 'n begroting. Eintlik 90 begrotings wat in een begroting moes amalgameer. Dit was 'n delikate proses om al die beskikbare inkomste op te deel tussen die ambisieuse bestuurders, elkeen hoopvol en selfs veel eisend om 'n groter sny van die koek te kry om hulle doelwitte te bereik. Ek het nodeloos probeer om al die syfers uit my kop te kry, toe my foon skielik lui. Hallo, dis jou pa, seun. Pa het geklink of hy die Empire State gebou op sy skouers dra. Hoe gaan dit, pa? Ma was in 'n baie ernstige motorongeluk. Die nuus het my soos 'n vuis sou getref. Ek het onmiddellik begin bewe en my hartklop het in 'n oomblik letterlik verdubbel. My spiere het styf geword soos die adrenalien deur my gespoel het. Ongeluk? Ek het omtrent gefluister in die foon in 'n poging om myself tot bedaring te bring. Hoe ernstig? Dit is baie ernstig, seun. Op daardie oomblik het ek gewens ek kon deur die foon spring na my pa toe, maar ek was 12 ure se ry van hom waar weg en ek moes wag tot die oggend vir 'n vlug. Toe ek die foon neersit, het my kop gespin, skok, vrees en gevoelloosheid het terselfdertyd oor my gespoel. Toe onthou ek Jesus en ek het net daar op my knieë gesak en uitgeroep: Laat, o Jesus, laat haar asseblief nie doodgaan nie. Ek het my Bybel opgemaak en gebid tot 'n gevoel van kalmte en vrede oor my gekom het. My gedagtes het gegaan na die onbelangrike dinge van die lewe totdat dit weer teruggekeer het en my met vrees, hopeloosheid en skok gevul het. Oor en oor het ek biddend op my knieë gegaan en aan Jesus vasgehou. Ma was op pad om 'n musiekles te gee. Sy was op 'n dubbellaan hoofweg met 'n 10 meter eiland tussen die twee paaie. Sy was besig om 'n motor verby te gaan toe sy oor 'n kruin gaan en dit is al wat sy onthou het. 'N motor wat in die teenoorgestelde rigting gery het, het beheer verloor en direk in haar rigting beweeg en 'n kop-aan-kop botsing veroorsaak. Die krag van die impak het ma se motor engine deur die brandmuur gedruk en terselfdertyd die stuurwiel reg in haar gesig gedruk. Om 'n onbekende rede het die sitplek op daardie moment gebreek en ek is so dankbaar daarvoor, anders sou sy onmiddellik gesterf het. Toe hulle haar by die hospitaal aanbring, het sy gebreekte arms en bene gehad en die hele linkerdeel van haar gesig was vergruis. Terwyl hulle ma ingedraai het in die hospitaal, het 'n dokter ingekom wat net klaar was met sy saal rond is. Toe hy ma sien, het hy onmiddellik begin werk. Hy het vir 8 ure geveg om haar lewe en sy was na baie intense oomblikke uiteindelik stabiel. Daar was nie woorde om hierdie dokter te bedank nie. Tot vandag toe bring dit trane in my oë. Die man het vir 16 ure aan een gewerk en het nog steeds die bedagsaamheid getoon om my pa 3 uur in die oggend te kontak om hom in te lig dat my ma krities was, maar stabiel. Ek is hom nog steeds oneindig dankbaar, 'n treffende voorbeeld van bekwaamheid, deursettingsvermoë en welwillendheid van die mediese professie. 'N paar dae later was my vrou Laurel en ek in die intensiewe eenheid by ma. Ek was so dankbaar om haar lewend te sien. Die dokters was verstom oor haar vordering. Ons was ingelig dat sy nooit weer klavier sou speel nie en dalk ook nooit weer sou loop nie. Dit was 'n groot skok, maar ek was dankbaar dat sy nog met ons was. Laurel het na ma se mediese inskrywings gekyk en my gevra om ook te kyk. Dit het duidelik gewys dat daar 'n punt was wat hulle gedink het hulle haar sou verloor, maar skielik het al haar lewensvatbare tekens herstel en sy het stabiliseer. Daar was geen verduideliking hoe dit gebeur het nie, maar ek het geweet dit is my vader, die oorsprong van lewe wat sy seun gestuur het om haar te onderhou. Ek is so dankbaar vir die lewegewende krag van Jesus, maar loop vandag en somtyds wanneer sy die klavier speel, is ek diep dankbaar teenoor Jesus wat my moeder gered het van 'n gewisse dood. Wanneer dit kom by die verstaan van die oorsprong van lewe, is die woord baie duidelik. Ons lees die volgende oor Jesus in Kolossense. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge staan. Kolossense 1 vers 16 en 17. Alles wat ons sien en waarneem, asook die onsigbare, was geskep en word onderhou deur Jesus Christus. Kyk nou keurig na die bewoording van die laaste sin, en in hom hou alle dinge staan. Die teks vertel ons baie duidelik dat die lewenskrag wat voorkom van die seun van God die heelal saambind. Handelinge 17 vers 24 tot 28. Die God wat die wereld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê, want ons is ook sy geslag. Hier sien ons 'n God wat persoonlik betrokke is by ons lewens. Paulus begin by die groter prentjie en fokus dan op die persoonlike en intieme vlak. 1. Hy het die tye en bestemming van elke nasie bepaal. 2. Hy is naby elkeen van ons. En 3. En laastens gaan Paulus reguit na die hart van die saak en sê ons in hom lewe en beweeg en bestaan. As ons in hom lewe, dan vertaal eenvoudige logika vir ons dat ons nie sonder hom kan lewe nie. God se verteenwoordiger, Jesus, die eniggebore seun van God, sê, jy kan niks doen sonder my nie. Verstaan dit dan ook asseblief so, dat dit bedoel dat ons niks fisies, verstandelik of geestelik sonder hom kan doen nie. Ons is absoluut afhanklik van God en sy seun vir alles, net soos 'n babaatjie afhanklik is van sy ouers. Laat my hierdie punt illustreer, want die implikasies is verrykend. Oorweeg die verstommende orgaan van die hart. Dit werk soos 'n pomp om bloed sonder tussenpose in ons liggaam te sirkuleer vir dekades. Wat verstommend is van die hart, is dat die polsing van die hart nie voorkom of dit bygestaan word deur enigiets buite homself nie. Die hartspier kan inkrimp en ontspan sonder enige direkte stimulus van die senuweestelsel. Dit het wat ons noem 'n inwendige regulerende stelsel. 'N anatomie handboek stel dit so. Die geleidingssisteem is saamgestel uit gespesialiseerde spierweefsel wat die elektriese impulse genereer en versprei wat die hart spierweefsel stimuleer om in te krimp. Hierdie spierweefsel is beslis gespesialiseerd want hulle genereer elektriese impulse wat nie van die senuweestelsel kom nie. Dit is verstommend dat nêrens in die anatomie handboek die vraag aangespreek word van hoe die spierweefsels hierdie elektriese krag verwek om die hart te laat inkrimp nie. Dit word gespesialiseerd en intrinsiek genoem, maar hoe gebeur dit en waar kom die energie vandaan? Dit is hier waar die pad verdeel. Die woord vertel ons dat hierdie energie direk van God kom. In hom lewe ons, Handelinge 17 vers 28. Maar Satan vertel ons dit kom uit onsself. Dit is eenvoudig deel van die biologiese proses wat ons in onsself besit. Jy sal sekerlik nie sterwe nie, Genesis 3 vers 4. Dit is so 'n fundamentele saak. Daar is baie Christene wat die middeweg probeer vat en sê, ja, God het alles gemaak, maar dit is soos 'n klok wat opgewen is. Hy het dit losgelaat en laat dit self loop, asof God dan op 'n manier die Duracell battery gemaak het en ons geplaas het. Die woord leer ons nie hierdie begrip nie. Ons is intiem met hom verbind en is totaal afhanklik van hom elke millisekonde van elke sekonde van elke minuut van elke uur van elke dag. God is wetend, aktief, liefdevol besig om ons te voorsien van die elektriese impulse wat ons hartklop aan die gang hou. Daar is iets rondom hierdie realiteit wat ons as mens baie ongemaklik laat voel, maar dit sal later aangespreek word. Die doel hier is dat ons nou duidelikheid oor hierdie saak moet kry. Of ons glo dat ons in hom leef en beweeg, of ons glo dat ons sekerlik nie sal sterwe nie. Daar is geen middelweg hier nie. Hoe uitdagend hierdie ook al vir sommiges van ons mag wees, het ons nog net te doen gehad met die fisiese aspekte van die menslike bestaan. Ons moet nou die verstandelike en geestelike aspekte bespreek. Oorweeg die volgende tekste, Kolossense 2 vers 2 tot 3. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Exodus 31 vers 1 tot 5. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Beelzebul, die seun van Uri, die seun van Hur, die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snijwerk en stene wat ingelem moet word, en deur houtsnijwerk om werkzaam te wees in allerhande werk. Die woord openbaar God as die bron van alle wysheid en kennis, Kolossense 2 vers 2 tot 3, daag die konsep uit dat ons as mens die oorsprong het van wysheid en kennis. Alle wysheid en alle kennis kom van God deur Christus sy Seun. Een voorbeeld hiervan is te sien in Exodus 31 vers 1 tot 5. Hier sien ons God iemand die wysheid en bekwaamheid gee in vakmanskap. Dit is interessant dat ons dikwels verwys na mense wat groot bevoegdheid en talent het as begaafd. Hulle is inderdaad begaafdheid gegee deur God. Kom ons verplaas onsself in die middel van 'n opvoering. 'N Gehoor luister gefascineerd terwyl 'n talentvolle jong pianiste haar vingers laat gly oor die note van 'n indrukwekkende vleuelklavier wat op die verhoog staan. Sy laat die klavier letterlik sing, die aanslag van 'n meesterhand. Sy bou na die klimaks en ons merk dat sy gaan afeindig. Ons wil hê dat sy moet aanhou, maar die lied hou op en die gehoor gee 'n daverende applaus, gevul met ontzag oor soveel elegantie gekombineerd met passie en krag. Die jong dame buig en asem die aroma van lof in en loop van die verhoog af. Kom ons rigsteen vir 'n oomblik wat hier gesê is, want daar gebeur iets interessants in hierdie algemene scenario. Elke keer wanneer iets soos hierdie gebeur, behoort die gehoor te sê, loof God van wie die Seun kom, of iets soortgelyks. Die applaus behoort aan God gerig te word wie die bekwaamheid, wysheid en bevoegdheid gegee het. Die pianiste se hart moet oorvloei van dankbaarheid teenoor haar skepper, wat haar die talent gegee het, maar dit is baie min die geval. As dit ons eerlike reaksie is, sal ons nie opgeblaas raak deur sukses of mismoedig deur mislukking nie, want die bevoegdheid bestaan nie by ons nie, en as dit nie by ons ontstaan nie, kan ons nie krediet neem wanneer ons sukses behaal of mismoedig raak as ons val nie. Hier lê die vloek van die deurasaalboom. Verbeeld jou die vryheid van 'n gemotoriseerde skermsweef in die open lig. Die gevoel van vryheid wat ons ervaar as ons suksesvol is in die geloof dat ons dit self gedoen het, vergelyk met die lewenslustigheid om duisende voet bo kan die aarde te klim en die wonderlike uitsig van bo te aanskou. Maar as ons te hoog gaan, sal die tekort aan suurstof veroorsaak dat ons bewussyn verloor of aan engine wiring ly en ons sal na benede stort. Hoe verder ons klim in die leen van krag in onsself, hoe hoër die snelheid van impak wanneer ons neerstort na die aarde. Daar is geen ontsnapping van die vloek van die deurasaalboom nie. As jy eers die vrugte geproe het, is die begeerte om te klim onweerstaanbaar en die uiteindelike gevolg onvermydelik. Dit is geen toeval dat depressie wêreldwyd een van die hoofoorsake van ongeskiktheid is nie. Die vrug van die deurasaalboom skep die begeerte om na hoogtes te klim wat nie gepas vir ons is nie. Hoe meer van die vrug ons eet, hoe groter die begeerte om te klim en groter die sekerheid van ons val. Hoeveel keer het jy al geval? Hoeveel kan jy nog verduur? Dit is die moeite werd om daarin te dink. Kom ons gaan na die volgende vlak. Ons het gekyk na die fisiese en verstandelike afhanklikheid, maar wat van die geestelike en morele afhanklikheid? Hierdie is 'n uitdagende saak, so maak vas jou sitplek gordel, dit kan 'n ruwe rit raak. Die woord sê vir ons God is liefde volgens 1 Johannes 4 vers 8. Dit vertel ons dat God die oorsprong van liefde is. Dit verwys ook na God as die God van hoop, Romeine 15 vers 13. Hierdie idee word verder uitgebrei in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Die implikasie van hierdie teks is verstommend. Kom ons neem tyd om dit te analiseer. Al hierdie eienskappe volg omdat ons die Gees van God besit. Dit beteken eenvoudig dat sonder die Gees van God jy nie liefde, blydskap, vrede, geduld, goedheid ensovoorts kan besit nie. Ek het aan hierdie Bybelse waarheid gedink toe ek in die park gaan stap het naby die meer. Dit was kalm en vreedsaam. Ek het 'n moeder gesien wat haar dogter op 'n swaai help stoot het. Hulle het beide gelag en duidelik mekaar se geselskap geniet. Die liefde wat hierdie moeder met haar dogter geniet het, was geïnspireer deur God. Die gedagte om liefdevol en minsaam teenoor haar dogter te wees, het nie ontstaan in die hart van die moeder nie, maar in die hart van God en was in die hart van daardie moeder geplaas wat die keuse gemaak het om daardie liefde op haar kind uit te stort. Dit is hoe moederliefde in werklikheid ontstaan het, 'n reaksie op Godse liefde in ons. Hierdie liefde het 'n deel van die moeder geword, want sy het reageer op die gees van God. In die suiwerste sin van die woord bestaan daar nie iets soos die liefde van 'n moeder vir haar kinders of liefde tussen man en vrou nie. Klink dit radikaal? Wel, dit is wat die Bybel leer. Ek het hierdie idee vele kere aangebied in preke of seminare en dit is interessant om te sien hoe die gehoor reageer. Party mense se gesigte lyk of die eindste fondasie van die mensdom aangeval het. Van al die miljoene liefdesliedjies wat ooit gesing was in die biljoene beloftes voor die huweliksaltaar van ek is lief vir jou en ek sal vir jou altyd lief hê, kan nie een van hierdie beloftes gehou word sonder dat God sy liefde uitstort in ons aanvanklike harte nie. Kom ons plaas die eienskap van liefde in 'n skermsweef. Hoekom val daar soveel mense uit liefde en stort op die grond neer? Mense wat glo dat liefde ontstaan in ons eie siele kan wel een oggend opstaan en nie meer lief voel vir hulle maat nie. Hulle begin twyfel of hierdie verhouding wel nog werk en begin dan rondkyk vir iemand anders vir liefde. Die Derasa kredietkaart het sy limiet bereik en is dit tyd om te begin terugbetaal. Wat van die man wie opreg sy beloftes aan sy vrou bedoel het, toe hy gesê het dat hy haar altyd sal lief hê en dan skielik vind dat hy aangetrokke is tot 'n ander vrou? Hy mag dalk nie so wil voel nie, maar kan dit nie help nie. Liefde word verwar met weldes en sy integriteit word bevraagteken. Hy begin dan onttrek van sy vrou omdat hy skuldig voel dat hy so optree en nog steeds liefgehê kan word. Hy het gedink hy kan die liefde wat uit sy hart vloei volhou, maar nou het sy skermsweef gestol en neergestort grond toe, en sy huwelik is op die rotse. Dit is dan geen wonder dat vreugde in die huwelik vir soveel mense ontwijkend bly. Vir die vir wie dit voel dat hulle huwelik nie meer werk nie, onthou dat liefde net uit die hart van God ontstaan en vrylik beskikbaar is vir die wat hom vra. As hy voel dat jy jou liefde vir jou maat verloor het, vra God om dit vir jou terug te gee. Hy sal, want hy het dit beloof. Johannes 14 vers 13 tot 14 En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, soos die Vader en die Seun verheerlik mag word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen.